Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti novi izborni fenomen u Srbiji. Skoro su svi partijski lideri pohrlili u plastenike i štale.
Poljoprivrednik od toga nema ništa.
Nego se rasmižu kao mravi pred izbore.
Ovakvi kao da sad za ovu kampanju nikad nije bilo te ulaske u štale i u plastenike i to. Verovatno da je velika borba za vlast. Svi se bore samo za tu stolicu. Niko nas neće vidjeti posle toga.
Jedan od bivših bosansko-hercegovačkih vojnika nije među demonstrantima pred Skupštinom, jer je davno počeo uzgajati gljive.
Sa 10.000 maraka koje sam dobio kao otpremninu od svog hobija, pokušao sam da napravim neki posao od koga mogu živjeti. I svu gljivu plasiram u svježenje stanje, znači našim tržnim centrima uglavnom.
Crnogorska država se ubrzano zadužuje, a kasa je prazna, priznaju čak i u vladajućoj stranci.
Činjenica je i to da smo u prethodnih nekoliko godina značajno povećali javni dug, da će on sa ovim novim zaduženjem biti 48,1%.
Prva romska misica u Crnoj Gori je 16-godišnja Anđa Gaši, koja skromno priznaje.
Nisam se nadao pobjedi, veliki uspjeh je ovo za mene. Ima je ljepših od mene.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru ovogodišnjeg modula memorije projekta Međunarodnog teatarskog festivala MES u Sarajevu se među ostalim održava scensko čitanje teksta Ljiljani Pepeo. Riječ je o intimnom dnevniku kojeg je o ratu u Bosni i Hercegovini vodio jedan od najvećih intelektualaca današnjice. Sa francuskim filozofom, novinarom i piscom Bernard Henri Levijem razgovarao je Zvijezdan Živković.
What motivated you to come here to Bosnia Herzegovina?
Šta vas je motivisalo da dođete u Sarajevo tokom rata i razgovarate s mnogim ljudima, kao i sa brojnim BH i inostranim političarima?
I came here 20 years ago.
Došao sam ovdje tačno prije 20 godina. Šta me je motivisalo? To je bila izolacija Bosne i Hercegovine. Ideja da imate jedan grad, Sarajevo, koji je opkoljen i bombardovan u srcu Evropi, a istovremeno sva ta ravnodušnost ostatka svijeta za mene su bili nepodnošljivi. Osjećao sam apsolutnu obavezu, odnosno dužnost, kategorički, bez ikakvog objašnjenja i razloga da dođem, budem ovdje i da svjedočim. Sjećam se svog prvog intervjua koji sam tada dao, možda je to bio 1. juni 1992. godine u petje te zgradi, upravo prije nego što sam se vratio u Francusku. Tada je na nas i na grupu kamermana BH televizije pucao snajper, toga se dobro sjećam. To je urezano u moje pamćenje. Kao djetetu iz Drugog svjetskog rata mi je bilo nepodnošljivo kada sam vidio da se historija u srcu Evrope ponavlja. Osjećao bih se kao govno da ovog puta nisam makar došao da svjedočim o tim događajima.
Kako posmatrate post-Daytonsku Bosnu i Hercegovinu 17 godina nakon rata?
People are not angels.
Ljudi nisu anđeli, ubice, trebate na neki način prisiliti da priznaju svoje zločine, te da žale za onim što su uradili. Oni to neće sami uraditi. Njemci su nakon Drugog svjetskog rata, makar neki od njih, to uradili sami. Da svijet nije vršio pritisak, mnogi Njemci to nikada ne bi učinili i priznali. Isto se odnosi na Srbe. Evropa ima oruđe, a to su eurointegracije. Međunarodna zajednica ima određene argumente. Smatram da nismo dovoljno uradili. Bosna i Hercegovina je prije 20 godina bila u fokusu svjetskih dešavanja. Međutim, to se nažalost promijenilo i šteta je što više nije u centru interesa. Ljudi u Banja Luci, na Palama i na svim ostalim mjestima trebaju da znaju da nema budućnosti ukoliko ne počnu da rade na istini i pravdi.
Vjerujete li da BiH ne može sama da se integriše u Evropu bez pomoći međunarodne zajednice? Može li ova zemlja to sama postići?
Bosna i Hercegovina to može sama uraditi, ali to bi bio dvostruki posao. Oni koji moraju raditi najveći dio posla su oni koji se osjećaju, ne znam zašto to osjećaju, dužnim da pokažu solidarnost sa ratnim zločincima. Vrlo je čudno zbog čega se ljudi u Banja Luci, nekima je samo 20 ili 25 godina, to su mladi ljudi, osjećaju tako da moraju pokazivati solidarnost mogućnost poistovjećivati se sa ratnim zločincima, ubicama, fašistima koji su sramota srpske nacije, koji su zagadili uspomene na jednu veliku stranicu historije srpskog naroda. Jer Srbi su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, pokazali su hrabrost u tom ratu.
Kako onda objašnjavate Bosanski rat, novu knjigu Dobrice Ćosića? Ponovo je riječ o nacionalizmu i ideologiji Velike Srbije.
Starost i nedostatak zdravog razuma. To se dešava ponekad. Nemam pravog objašnjenja, ali dešava se.
Rekli ste da vrlo cijenite Jovana Divjaka. Zašto je taj čovjek toliko interesantan za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo za modernu BH historiju?
On je veoma važan jer je u vrijeme kada je sve ključalo od takozvanih etničkih identiteta, kada se svaki Bosanac mora odrediti na osnovu svog korijena ili vjerovanja, on je rekao: izvinite, moja braća su ljudi iz Sarajeva, to je moj grad i zato ostajem ovdje. Te riječi su bile zaista vrijedne divljenja.
S Bernardom Andri Levijem razgovarao Zvjezdan Živković.
Kada su bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine prije 10 godina podijeljene otpremnine od 5000 eura, jedan od njih, Fahir Hasanić, odlučio je novac uložiti u privatni biznis. Uzgoj gljiva učinio mu se kao dobro rješenje. Danas, 10 godina kasnije, Hasanić je postao vodeći uzgajivač gljiva u zemlji, a posjetila ga je Mirna Sadiković.
Bivši pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Fahir Hasanić iz sela Šije u opštini Tešanj svoju otpremninu iskoristio je na pravi način. Kada iz hobija nabavio dvije vreće sa kompostom i počeo da uzgaja gljive, bivši profesionalni vojnik nije ni slutio da će 10 godina kasnije razmišljati o izgradnji objekta za modernu proizvodnju gljiva vrijednog oko 1,5 milijuna eura.
Igrom slučaja 2002. godine se napustio oružane snage, znači i sa 10.000 maraka koje sam dobio kao otpremninu od svog hobija pokušao sam da napravim neki posao od koga mogu živjeti.
U posljednjih 10 godina Hasanić je postao najveći proizvođač gljiva u Bosni i Hercegovini. U preduzeću je zaokružen cijeli proces, od uzgoja do pakiranja. Na domaćem tržištu mjesečno završi 60 tona šampinjona i 10 tona bukovača proizvedenih na Hasanićevom imanju.
U početku 2008. godine smo izvozili nešto prerađene gljive za Njemačku i zbog nemogućnosti, znači nedovoljnih količina smo morali prestati, nismo imali dovoljne količine gljive. Poslije toga otprilike ovdje smo se bazirali na domaće tržište i svu gljivu plasiramo u svježenje stanje, znači našim tržnim centrima. Uglavnom snabdijemo sve tržne centre, veće tržne centre u Bosni i Hercegovini.
U preduzeću je zaposleno 40 radnika. Više od polovine zaposlenih su žene, koje posebno u ruralnim područjima veoma teško pronalaze posao. Jedna od njih je i Ajka Krličević.
Nisam prije nigdje radila, a 3 godine je kako radim ovdje. Snalazim se dobro.
Senaj Dalić također radi u ovom preduzeću. Kaže da posao nije nimalo lagan.
A proizvodnja gljiva, šta da kažem, nije da kažeš lahak posao, nego jednostavno treba puno truda, rada, mislim treba uložiti sve od sebe da bi uspio u radu i tako.
Proizvodnju gljiva nadgledaju mladi stručnjaci. Emina Mulaomerović je inženjerka poljoprivrede koja ovdje radi od avgusta prošle godine. Na posao dolazi iz susjednog Maglaja.
Nisam bila zainteresovana za društvene nauke i onda razmišljala sam šta da upišem i poljoprivreda mi se činila kao izazovna grana i eto to sam upisala zato.
Prilikom uzgoja gljiva kvalitet i ispravnost moraju biti na prvom mjestu, kaže Mulaomerović. Vrlo je važna i edukacija jer se u proizvodnji gljiva moraju pratiti svjetski trendovi.
Iz tog razloga naša firma je u oktobru prošle godine izvršila certifikaciju HACCP sistema ISO standarda. Prije toga naši zaposleni su morali da prolaze razne obuke, neke koje su vršene ovdje, zatim neke koje su vršene i u inostranstvu.
Fahir Hasanić, vlasnik Biošamp Tešanj.
Prvo i osnovno problem je što nema adekvatne obuke, znači nema školovanja, nema kurseva vezano za proizvodnju gljiva. I mi smo u početku isto imali isti problem, vidiš, čuješ negdje ima proizvodnja gljiva, ali dok nismo otišli na obuku, znači dok nismo prošli seminare za proizvodnju gljiva, nismo imali rezultate.
Zbog kratkog roka trajanja, proizvođači gljiva u Bosni i Hercegovini nemaju kao ostali poljoprivrednici problema sa uvozom, odnosno konkurentnošću na domaćem tržištu. Poput ostalih zemljoradnika su međutim nezadovoljni visinom poticaja.
položaj kao i svih poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Prilično težak, loš. Znači, što se tiče posticaja, imamo prilično dobru saradnju sa kantonalnim ministarstvom poljoprivrede. Imamo neke poticaje koji su trenutno za ovu proizvodnju minimalni, kad se uzme u obzir prvo zemlje u okruženju, drugo kantoni koji nas okružuju, gdje imaju znači po 4 do 5 puta veći poticaj po toni komposta u odnosu na ZDU kanton.
Uz bolje poticaje i rezultati bi bili mnogo bolji, kaže Hasanić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zahuktala izborna kampanja u Srbiji donijela je jedan novi, nesvakidašnji fenomen. Skoro svi partijski lideri, gotovo do neukusa, pohrlili su ka selu u plastenike i štale. Kako zapravo nemaju što novoga ponuditi umornim glasačima, političari su odlučili izborna obećanja prosljeđivati među rasadima i stokom sitnog zuba. Jedno od mogućih tumačenja, kaže Ljudmila Cvetković, moglo bi biti da je novi trend tu, jer se političari u Srbiji zapravo ne mogu reklamirati onim što su upropastili.
Borba političara za glasove iz plastenika i štala postala je već predmet viceva. U jednom od njih se opisuje kako ukućeni uveče primećuju da je u njihovoj štali već sve od poslova obavljeno, a znajući da to nije uradio niko od njih, domaćin konstatuje da je opet neko od političara dolazio. Poljoprivrednici su i sami iznenađeni ovim neočekivanim gostima. Na Užičkoj pijaci sa njima je razgovarala naša Novka Ilić.
Šarena vlaža, eto. Poljoprivrednik od toga nema ništa. On treba dobar zakon i dobar propis da napravi, pa ćemo se mi snaći bez njihove posete.
To je stvarno sramota. Gde su bili 4 godine?
Niko nije ušao dok nisu došli izbori da vide i seljaka i uopšte narod. Zloupotrebljava i seljaka.
Pa ja ne znam, ja ih slabo primećujem, kod mene ih nema nikako.
Ali vidite ih na televiziji?
Slabo ih posmatram, da Boga milo. Razočaran sam u njih dobro, pa ih mnogo ne obožavam.
To samo rade pred izbore, znači nikad više. Nego se rasmižu kao mravi pred izbore.
Ovakvi kao da se sad za ovu kampanju nikad nije bilo te ulaske u štale i u plastanike i to. Verovatno da je velika borba za vlast.
Oni koji predvode svoje stranke na izbornim listama ipak su neumorni, miluju stoku, okopavaju brazde, izborna obećanja daju među rasadom, paprikama, kravama, cvećem pa i bumbarima. Nekadašnje mitingi i bombastične političke poruke zamenjali su plastenicima i pričama o poljoprivrednoj proizvodnji, razvoju porodičnog biznisa. Toga su se poduhvatili i Boris Tadić i Tomislav Nikolić, ali i Mlađan Dinkić.
Gdje su ti bumbari, majko?
Ajde, sad ćemo pitati.
Pustite bumbare da vidim.
Jel život u selu postao nepodnošljiv? Ustaje ujutro, leže uveče. Kad sabere godinu, ništa mu nije ostalo.
Predlažemo da nova vlada udvostruči budžet za poljoprivredu i obezbedi povrtarima sredstva da kupe moderne sisteme za grejanje plastenika na biogorivo, da mogu da kupe sisteme za navodnjavanje kap po kap.
Proizvodnja cveća također je poljoprivreda. Ja sam potpuno impresioniran. Stvarno želim da vam čestitam i da ohrabrimo i druge ljude u Srbiji da krenu u ovakvu proizvodnju.
A onaj ko računa da će i ovoga puta, kao i pre 4 godine, biti tas na vagi za formiranje vlade, lider socijalista Ivica Dačić, skrećući pažnju na ovaj fenomen, kao da svojim potencijalnim koalicionim partnerima poručuje: ljudi, manite se štala i plastenika, ja sam taj bez koga nećete moći da formirate vladu.
Rećete da su u suštini ovde kod nas sada političari čime bave? Mi se bavimo štalama, njivama, proizvodnim halama i paradajzo, ne znam ja, to sve deluje kao neke bajke ili basne.
Za zelenišem je prvi posegnuo Bogoljub Karić još 2004. u predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije. Doduše, on je zelenom salatom mahao sa bine, ali je stigao do 3. mesta i 18% podrške birača. Danas, 8 godina kasnije, kao da se svi kandiduju za ministra poljoprivrede. Režiser Stevan Filipović vidi u tome populistički pristup približavanja biračima.
Vidio sam jednom neki jedan kadar Tadića u štali i to je bilo onako dosta duhovito, a zapravo čini mi se reč o toj već dobro oprobanoj tradiciji, počevši od onog sela Gorija Babace Češlja, negde populističkog nekog pokušaja da se približi tome kako u stvari marketinške agencije zamišljaju to srpsko selo. Pa nisam očekivao ništa ozbiljnije, zato što u principu znam da nemaju šta da ponudi. U pitanju dosta prazna demagogija i ako ne postoji ništa ispod toga, onda vrlo teško to može negde da se definiše u nekoj kampanji.
A kada su poljoprivrednici pre samo desetak dana na traktorima krenuli u Beograd da se vlastima požale na tegobe svog posla, nezadovoljni novim merama subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje po prinosu, a ne po hektaru, ta ista vlast ih je policijom zaustavila na prilazima prestonici.
I došli smo do kordona i tu smo morali stati.
Ekonomski novinar i kolumnista Ruža Ćirković ocenjuje da su se političari u ovoj trci za glasove do neukusa bacili na poljoprivredu.
Pošto je za prethodnih 10 godina Srbija potpuno dezindustrializowana, dakle njena privreda je gotovo upropašćena, sem tog dela koji se naziva poljoprivreda, pa sad ispada da je Srbiji ostalo jedino da se bavi poljoprivredom, pošto mi nemamo more i ne znam da li imamo baš velike mogućnosti za turizam. I onda političari ne mogu da se reklamiraju onim što su propastili, nego onim što još funkcioniše. A poljoprivreda manje više funkcioniše sama od sebe.
Ali ni poljoprivrednici nemaju dilemu zašto su ih se političari baš sada setili posle godina ignorisanja poljoprivrede.
Svi se bore samo za tu stolicu, niko nas neće vidjeti posle toga.
Da li oni znaju kako vi živite od proizvodnje crnog luka, cvekle, krompira i prodaje?
Garantovano da ne znaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Nevladina organizacija Društvo prijatelja dubrovačkih starina uknjižila je pravo korištenja gradskih zidina jedne od najdragocijenijih kulturnih dobara Hrvatske i Mediterana. Gradonačelnik Dubrovnika tvrdi da su oni crni fond HDZ-a, a neki tvrde da Andro Vlahušić cijelu buku diže kao dimnu zavjesu, jer se protiv njega vodi ozbiljan sudski spor. Priču ima Eni Zebić.
Nevladina udruga Društvo prijatelja dubrovačkih starina, koja već preko 6 decenija ubire novac od turista za razgledanje dubrovačkih gradskih zidina, ali i skrbi za njihovo održavanje, uknjižila se ovih dana na Dubrovačkom općinskom sudu i kao pravoužitnik tih zidina koje spadaju u sam vrh hrvatske i mediteranske kulturne i povijesne baštine. Upisivanje ove kategorije, koja nije vlasništvo, ali daje pravo korištenja, rezultat je jedna od klauzula ugovora sklopljenog sa gradom pred 3 godine. Grad se tada nije bunio, nije se bunio ni kada je Dubrovački općinski sud tražio njihovo očitovanje, ali dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, inače iz vladajuće Hrvatske narodne stranke, pobunio se sada.
Da tada jedna mala udruga ljudi polaže pravo na nešto što je najvrijednije u Dubrovniku, a skoro i najvrijednije što je hrvatski čovjek stvorio, osim ukoliko ta privatna udruga nije onako kao što svi mi u Dubrovniku govorimo i znamo, u biti jedan tajni fond HDZ-a, koji ima 50 milijuna kuna ili skoro duplo više nego što ga je uopće Fima Media potrošila u velikoj aferi koju je HDZ imao na nacionalnoj razini.
U prozvanom društvu sve ove kritike odbijaju. Dubrovački novinar sa gotovo 4 decenije staža, Luko Brajlo, za naš radio kaže kako se 50 milijuna kuna, oko 7 milijuna eura, koliko društvo godišnje uprihoduje od ulaznica za razgledanje zidina, dijeli pola društva, pola gradu, da je Vlahušić tražio da se podigne cijena ulaznica, a da je društvo to odbilo i da tu treba tražiti motiv Vlahušićevog prozivanja.
Očito da gospodin gradonačelnik ima neke planove jer je neki dan i podignut gradski proračun, uzimani su neki krediti. Za pretpostaviti je da se s dijelom tih prihoda hoće otplaćivati krediti grada Dubrovnika.
Đuro Capor, dubrovački profesor i jedan od čelnih ljudi nevladine inicijative Srđe naš, koja se odupire betonizaciji ovog brda nad Dubrovnikom, za naš radio kaže kako je meritum cijelog sukoba u tome da je upravo započeo sudski postupak protiv Vlahušića za korupciju.
Čitava ova pompa oko upravljanja zidinama je pomno izabrana da se skrene pažnja sa tog procesa, gdje je gradonačelnik baš novce od tog istog društva potpisao doznaku svom koalicijskom partneru. Moje mišljenje je dakle da se radi u prvom redu o pokušaju skretanja pažnje, a s druge strane da bi gradonačelnik, odnosno grad, došli do novaca koje ovo društvo godinama tječe, s njim upravlja, i to bez nekakvih većih skandala kroz čitavu povijest, više od 50 godina.
Ni kolega Brajlo, ni profesor Capor ne vide ništa spornog u knjiženju društva na Dubrovačke gradske zidine, jer da je sve napravljeno temeljem ugovora i po zakonu. Na našu primjedbu, kako je u svijetu uobičajeno da se o spomenicima kulture, pogotovo ovako značajnim, ipak brine država, a ne grupe građana, kolega Brajlo nam je citirao pasus iz kulturne strategije bivše HDZ-ove vlade, kako bi upravo ovaj način upravljanja baštinom bio primjer koji trebaju slijediti i drugi povijesni gradovi u Hrvatskoj. Profesor Capor pak kaže: bolje oni nego lokalni političari.
Pogledavši ko nas vodi sve ove godine, čini se da je bolje da takva jedna grupica građana, naravno po zakonu, upravlja zidinama i sredstvima, jer pokazuje se neprestano da aferama koje stvara gradska politička vlast zapravo stvara puno više problema nego nekakva udruga, dakle, građana.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska je vlada velikodušno garantirala za kredite koje je podizao ruski investitor u podgoričkom kombinatu aluminija, pa sada građani moraju otplatiti 170 miliona eura tuđeg duga. Tempo kojim raste javno zaduživanje postao je najveći ekonomski, ali i društveni problem, čije se rješenje ne nazire, kaže Esad Krcić.
Trenutni nivo državnog duga, iako uvećan, još uvijek nije sam po sebi problem, ali jeste činjenica da se on velikom brzinom uvećava, bez nagovještaja da se lavina potraživanja stranih povjerilaca može zaustaviti. Novca u državnoj kasi nema, a svako novo zaduženje vlada usmjerava na javnu potrošnju, a nema ni naznaka da se planiraju mjere ekonomske politike koje bi vodile privrednom rastu, pa se ne može očekivati da će se rastom bruto domaćeg proizvoda smanjiti učešće duga u BDP-u i tako amortizovati problem. Da problem postoji, priznaju i u vladajućoj koaliciji. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović:
problem u državi Crnoj Gori postoji kada je riječ o zaduživanju, ne kada je riječ o visini javnog duga, koliko kada je riječ o dinamici povećanja javnog duga. To su činjenice. Činjenica je i to da smo u prethodnih nekoliko godina značajno povećali javni dug, da će on sa ovim novim zaduženjem biti 48,1%, što je duplo manje nego što je prosjek u Europskoj uniji, ali je za nas i to duplo manje problematično, budući da se time značajno ograničava razvojni potencijal Crne Gore.
Kada je privatizovala podgorički kombinat aluminijuma, vlada je dobila nepunih 50 miliona eura, ali je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaski imala obavezu da investira još desetine miliona. Međutim, desilo se suprotno. Rusi nisu investirali, ali su kršili privatizacioni ugovor, izbjegavali plaćanje poreza i doprinosa, duguju desetine miliona eura Elektroprivredi, a usput su i pozemljivali novac za kojim je vlada, uprkos očiglednoj činjenici da se radi o neodgovornom investitoru, bila žirant. Kredite vrijedne 132 miliona eura građani Crne Gore će sa kamata vratiti oko 170 miliona eura. Dodatna opasnost prijeti od sasvim realne mogućnosti da se sve garancije aktiviraju odjednom. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović:
vlada u zadnjih 5 godina utrostručila javni dug. Ono što upozorava sve nas da se Crna Gora približila granici tog duga, gdje se dovodi u pitanje sposobnost da se obaveze i vraćaju iz budžeta. Jeste do sada svaka obaveza izmirivana prema kreditorima. Jeste tačno da smo i ovu zadnju obavezu prema Deutsche Banci mirili od strane budžetskih sredstava, ali je tačno da se iz tih razloga priprema i rebalans budžeta, gdje će se ići sa radikalnim mjerama, čak se govori o mogućem smanjenju plata u javnom sektoru i penzija, što će biti posljedica toga da vlada vraća dugove koje je neko drugi napravio.
U pokušajima da glavu drži iznad površine vode, vlada povećava pritisak na građane. Na privredu ne može, jer je u Crnoj Gori na kraju marta u blokadi bilo preko 15.000 preduzeća, a ukupan iznos duga na osnovu koga su blokirani računi je skoro 400 miliona eura, a i to je cifra koja ne uključuje ostale nelikvidne firme koje još uvijek izbjegavaju blokadu, pa bi to bilo cijeđenje suve drenovine. Uvedeni su nameti opet građanima, pa će od sada svi plaćati po 1 euro na mobilni telefon i isto toliko na električno brojilo. Zanimljivo je da se vlada nije dosjetila da oni sa većim računima plate i veću taksu, pa će se danak državi plaćati isto, sa računom od 5 ili 155 eura. Pored toga, vlada je ovih dana podigla i kredit od 150 miliona eura od Credit Suisse banke. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković:
to je zaduženje da bi se raz
razdužili 1/3, a ipak se javni dug povećava zbog hirova i neznanja ili korupcije, što bi rekao predsjednik parlamenta, da ga citiram. Danas je Crna Gora veoma zadužena, svaki građanin je zadužen, nalazimo se na ivici socijalne bijede, na ivici gladi, većina stanovništva. Treba da znate da ovo sve učinjela Demokratska partija socijalista, njen lider, zadužio Crnu Goru, obogatio se lično i elita oko njega, a sada svi vraćaju te dugove.
Što Crna Gora u takvoj situaciji može da uradi? Poslanik opozicionog pokreta za promjene, Zarija Pejović.
Može da skupi dug zamijeni jeftinim dugom kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ali kad ljudi iz Međunarodnog monetarnog fonda doći, oni će da pitaju koliko vi objektivno prihodujete. Rebalans budžeta će pokazati koliki je deficit. S obzirom na pretpostavku zaduženja, mi možemo prihodovati na nivou godine negdje oko 900 do milijardu eura. Oni će reći to su vaši prihodi i tolika mora biti vaša potrošnja. Mi ćemo vam dati kredit da vratite svoje skupe dugove, ali ćete morati taj kredit vraćati nam. I mi ćemo iz tog nivoa potrošnje morati još i da se razdužujemo. Prema tome, ukoliko javnu potrošnju ne pokušavamo da racionalizujemo, da uvećavamo prihode, nama zaista slijede problemi u konsolidaciji javnih financija i problemi sa međunarodnim kreditorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Romi su i u Crnoj Gori najdiskriminiranija društvena grupa, pokazuju gotovo sva istraživanja, kako nevladinog sektora, tako i državnih institucija. No nije to prepreka da se organizira bal, a na balu i najljepša djevojka izabere, kako javlja Lela Šćepanović, organizatori prvog romskog bala u Nikšiću, nadaju se da neće biti i posljednji.
Po uzoru na druge države gdje je to tradicija, povodom Svjetskog dana Roma u Nikšiću je održan prvi romski bal u Crnoj Gori u organizaciji NVO sektora i uz podršku Fonda za manjine. U ime organizatora, goste i sve prisutne pozdravio Mirsad Muratović.
Želim vam izjaviti srdačnu dobrodošlicu na prvi romski bal u Crnoj Gori. Na početku želim da vas informišem da od ove godine pa svake naredne godine romski bal biće organizovan od strane koalicije NVO Romski forum za integraciju.
Uz pjesmu i igru birala se i najljepša Romkinja u Crnoj Gori. Od 14 djevojaka u jakoj konkurenciji tu titulu je za 2012. odnijela 16-godišnja učenica iz Podgorice.
Djevojka sa jednim brojem 6!
Velike uspjehe ovo za mene. Ima je lijepših od mene.
Poznato je da su Romi narod koji voli pjesmu i igru, no kakav je njihov svakodnevni život u Crnoj Gori i s čim se suočavaju? Šeribana, Romkinja, majka, 7 djece.
Živimo nikako. Ovo je prvi dan. Evo ja, kao danas, prvi put što sam obučila kako treba. I sam zadovoljna danas. Vas da dođem, hotel prosim.
Ja neću, isti hotel
dođem, prosti mi, porastim djecu od ovaj, kad ima svadbe. Nikako ne živimo.
Je li vas neko maltretira zato što ste Romi?
Jeste. Svugdje, mrs cigani, svugdje.
Da su Romi najugroženiji u Crnoj Gori potvrdio je i pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić, koji je bio na romskom balu.
Pa ja bi bio stvarno maliciozan kad bi rekao da nema diskriminacije. Naime, i crnogorsko društvo nije imuno na diskriminaciju, a po našim istraživanjima koje smo radili u junu prošle godine, Romi su nažalost na prvom mjestu, tom top 1 mjestu kada je u pitanju diskriminacija. Znači, i po percepciji građana Crne Gore.
Kako žive Romi u Njemačkoj u odnosu na Rome u Crnoj Gori i da li se to može porediti? Jedna od prisutnih na balu.
Pa živimo, muž mi radi, ja radim, tako da imamo baš fin onaj život tako. Znači, tamo je život neko drugčije, znaš, što se tiče i higijene i nošnje i hrane i sve.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.